Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 17175 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtan, nagaan keenya ulfinaa bakka cufatti isin haa dhaqqabu isiniin jecha sagantaa keenyaarraa keessatti qophiilee qabnu wal duraa duubaan isin beeksifna. Keessummeessituun keessanarraa Anayyaantuu Bulchaati. Sagantaalee keenya dabran keessatti gabaasa bobbaajila adda bilisummaa Oromoo gara Wallagga lixaa wal duraa duubaan isinii dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatama. Sagantaa keenyaarraa keessattis gara dhumaa irratti ammoo kan magaalaa Mandii isiniif dhiyeessina. Addi bilisummaa Oromoo haala yeroo irratti onkoloolessa 30 bara 2018 ibsa baasee jira. Ibsa adda bilisummaa Oromoo kana oduu taansinee isin biraan geenya. Jalqabarraa haga xumuraatti nu waliin turuun qophiilee keenya hordofaa isiniin jecha amma gara oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanneettan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin an ibsaa gaaddisaati. Tibba kana lixa Oromiyaa godina lixa Wallaggaa, Qeellam Wallaggaa fi Wallaggaa Bahaa dabalatee Oromiyaa godinoota adda addaa keessatti hiriirri mormii geggeeffamaa jira. Akka dhaadannoo hawaasa irraa dhagahamaa jirutti tibban rakkoo dhihoo Oromiyaatti dhalate jedhamu kanaaf sababni jijjiiramni yeroo ammaa mul'ataa jiru gara godinaa fi onaatti kan gadi hin buune ta'uu fi gochaa mootummaan waraana bilisummaa Oromoo humnaan hiikkachiisuuf waraan isaa garasitti bobbaasee uummata goolaa jiruu fi lubbuu lammiilee baasaa jiru akka ta'e jiraattonni VOA afaan Oromoof ibsanii jiru. Waraanni mootummaa konkolaataa waraanaa hedduun fe'amee gara ona gidaamiif naannoo keessatti waraanni bilisummaa Oromoo eessa jira jechuun hawaasa rakkisaa fi hiraarsaa akka jiru jiraattonni VOA afaan Oromootti himanii jiran.
Woboo hiikkachiisuun wobootti duuluu haa dhaabbatu, waraanni uummata keenya ajjeesuun haa dhaabbatu kan jirudha. Ejjennoon uummati ittiin ka'ee jiru.
Qaamni mootummaa dubbistanii deebiirraa argatan jira?
Qaamni mootummaa nuyi dubbistanii deebiirraa argannee kun jiru. Sababiin isaa isaanis haala mijeessuu hirraan kana ta'e waan sirrii kan gochaa jiraniin fakkaatan isaanis deeggarsa kennaa jiru akka woboo hiikan.
Haala hamaa keessa jirra beektaa aanaa gidaamii bulchiisa magaalaa Qeellam jedhamuu fi.
Maaltu ta'e?
Waraana wayyaanee waraanni guddaa shanii ol dhufee jira. Gara godina Wallagga lixaa gara Beegiirraan gara daangaa gidaamii osoo seenaa jiranii. Waboo fidaa jechuun uummata hiraarsuu eegalanii sanarraan ka'ee walitti bu'iinsi uumamee maanguddoo umurii jaaramaa tokkofaa qaba qachuu hin dandeenye mana keessatti haala tokko rukutan.
Dhimmuma kanarratti hayyudureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa VOA waliin gaaffiif deebii taasisaniin nuti akka waliigaltee keenyaatti hawaasaa fi waraana keenya akkasumas dargaggoota keenyaa waliin osoo hojjechaa jirru haala hin beekamneen mootummaan waraana isaa uummatatti bobbaasee dararaa geessisaa akka jiru tuqanii bobbaan nuti uummata keenya waliin haala kanarratti hojjechaa turres sababa rakkoo kanaan danqameera jechuudhaan ibsanii jiran.
Guyyaa lama dura erga waltaanee wal haasofnee baye lakkoofsa guddaa waraanni bobba'ee gara sanaatti maaliif nuun galu gobbaa keenyallee gufachiise kuni lolas ta'ee naqamte geenye nuti waan nagaa akkaataatti walta'insa keenya xumurannu kana uummata keenyaaf ibsine dargaggootillee jiranii beektonni jiranii maanguddooti jiranii miseensota keenyatu jiranii kan hundaaf ibsaa jirrutti lolatti deemaa jiraatu. Kanaaf uummata siviiliitu rukutamee ajjeefamee bobbaa godhamee lolatti guutamee bobbaan kun baay'ee maasiif guddaa meeshaan guddaa kana deeggarameedha. Maaliif kun barbaachisee fi uummata irratti akkasitti lolli bal'aan kun gaggeeffamaa nu galaa jiru iccitiisaas itti warra mootummaa irraa bandiraa nullee bobbaan keenya gufatee gara Finfinnee deebinee mootummaa wajjin wal gaafanna.
Osoo koree waliin ijaarrannee jiru dhimma miidiyaa irratti qaamni tokko bahee ibsa kennuun yaaddoo uumu kun nuuf hin galle kan jedhan hayyudureen Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa. Nuti gama keenyaan dhimma miidiyaa kanarraa beekaa fagaataa jirra oggaa dirqamneen alatti jechuun VOA'dhaaf himanii jiru.
Karaa keenya dirqamneeti miidiyaa kana baay'eeyyuu miidiyaa irratti waa dabarsaa hin jirru. Uummatni garuu faallaasaa maaliif miidiyaa irratti hin baatanii ibsa maaliif hin baaftanii yeroo hedduu nu gaafataa gaafachuun isaa sirrii kan jedhametu banatu. Miidiyaa irratti bahamee waan kun akkasitti afarfamaa. Koree waloo qabna wal gaafachuu dandeenya waan lafa kaawwannee hojjetu jijjiirraatti hubanna otoo hojjetamaa jiru gama tokkoon akkasitti ta'uun waan dhokataan taane waan uummatti lafarratti argu yaaddoo walii galaa ka'uume kun maaliifi ka uummatis nutis gaafannuu fi mootummaan deebitti kennuu qabudha.
Lubbuu namaa fi qabeenyaa gara malee baduuf qaamni itti gaafatamu jiraachuu qaba jechuun Addi Bilisummaa Oromoo ibsa baase. Addi Bilisummaa Oromoo ibsa onkoloolessa 30/2018 baaseen lubbuu fi qabeenyaan akka malee baduuf qaamni itti gaafatamu jiraachuu akka qabu beeksisee jira. Addi Bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itiyoophiyaa akka waliigaltee isaaniitti jijjiirama argame lafa qabsiisuuf koree gama lamaan irraa ijaarameen yeroo yerootti walitti dhufanii akka hojjechaa jiran ibsi ABO kun ibsee jira. Deemsa kana bifa wareegama lubbuu hin gaafanneen dinagdee qabeenya biyyaa fi uummataarra miidhaa osoo hin geessisin akkasumas haala sardama hin qabneen yeroon gahaan kennamee fi ilaa filaameedhaan mari'atamee fi waliin hojjetamee fiixaan baasuun akka danda'amu amantaa fi ejjennoo Adda Bilisummaa Oromoo ta'uu ibsa isaa kanaan hubachiisee jira. Shiroota daangaa hin qabnee fi ololli diiggaan dhaabbatummaan namootni fi qaamotni mootummaa garii fi paartiin EPRDF geggeessan deemsa nagaa biyyaa fi uummataa kan miidhaa tureef jiru tahuu hubatamuu akka qabu ibsee jira. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo guutummaa ibsa kanaa oduudhaan booda isiniif dhiyeessina. Egaan oduun har'aaf qabannee dhiyaannes kanumaan xumuramee jira. Qophiilee keenyaafan hordofama. Dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan kun Sagalee Bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa meetir baandii 19 kiloohertzii 15420 irratti akkasumas karaa toora interneetaan isinii darbaa jirudha. Amma sududaan gara ibsaa Adda Bilisummaa Oromootti isin ceesisna. Lubbuu namaa fi qabeenya garmalee baduuf itti gaafatamni jiraachuu qaba. Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo onkoloolessa 30/2018. Addi Bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itiyoophiyaa walta'insa keenyaa fi jijjiirama qabsoo uummataatiin argame haala amansiisaa ta'een lafa qabsiisaa deemuu irratti kan hojjettu koree waloo wal gidduutti dhaabbannee qabna. Koree kana keessaanis haala dhaabbataa ta'een yeroo yerootti wal qunnamnee mari'achuudhaan waliin hojjechaa jirra. Deemsa kana bifa wareegama lubbuu hin gaafanneen dinagdee qabeenya biyyaa fi uummataa irra miidhaa hin geessisneen akkasumas haala sardama hin qabneen yeroo gahaan kennamee fi ilaaf ilaameedhaan mari'atamee fi waliin hojjetamee fiixaan baasuun akka danda'amu amantii fi ejjennoo Adda Bilisummaa Oromooti. Haa ta'u malee shiroonni daangaa hin qabnee fi ololli diiggaan dhaabbattummaadhaan namoonni fi qaamonni mootummaa garii fi
paartiin EPRDF geggeessan deemsa nagaa biyyaa fi uummataa kan miidhan tahuun waan ifatti mul'achaa turee fi jiruudha. Waan ta'eefis addi bilisummaa Oromoo shiraa fi ololli akkasii kunniin qaamota dhimmi ilaaluun akka dhabamsiifamanii fi to'ataman yeroo yeroon hubachiisaa yoo nageenye. Kana gochuun keenya deemsa karaa nagaa fi araaraa irratti wal taane waliin itti seenne milkeessuudhaaf akka gargaaruu fi kunis nageenya biyyaa fi uummataaf yaaduu irraahi. Kun akka kanaan osoo jiru haala sababaa isaa hubachuun rakkisaa fi ulfaataa taheen mootummaan Itoophiyaa humna waraana isaa guddaa meeshaa waliin uummata keessa bobbaasuudhaan lubbuu uummata nagaa balleessuu fi qabeenya isaanii saamuun har'as akkuma itti fufetti jira. Guyyoota lamaan dabran irraa kaasee godina Qellem Wallaggaa fi Gujii keessatti wanti ta'aa jiru kanaaf ragaadha. Haalli kun ammoo nagaaf tasgabbiin akka dhabamu, lubbuun namaa garmaleetti akka badu akkasumas qabeenyi biyyaa fi uummataa akka miidhamu dabreetis uummanni yaaddoo shakkii fi sodaa keessa akka jiraatu taasisee jira. Haala amma jiru keessatti lolaa fi tarkaanfii humnaatiin rakkoon furamuu fi bu'aan achi keessaa uummataaf biyyaaf argamus akka hin jirre addi bilisummaa Oromoo jabeessee amana. Haalli gaddisiisaan jijjiirama qabsoo fi wareegama ilmaan uummataatiin argame kanatti gufuu ta'uu danda'uu fi abdii uummataa dukkaneessu kun atattamaan akka dhaabbatus gaafata. Balaa haalli ammaa deemaa jiru kun hordofsiisuun lubbuu namaa akkasumas qabeenya biyyaa fi uummataa irraa miidhaa ga'uuf itti gaafatamni yookaan accountability'n jiraachuu akka qabus addi bilisummaa Oromoo jabeessee hubachiisa. Injifannoon uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo onkoloolessa 30 bara 2018.
Thank you.
Dhaggeeffattoota keenya olitti kan caqasaa turtan haala yeroo irratti ibsaa bilisummaa Oromoo irraa kenname ture. Amma gara qophii keenya xumuraa gabaasa bobbaa jilaa bilisummaa Oromoo gara Wallagga lixaa magaalaa Mandiitti sin dabarsina. Ammalleen waliin tura. Jilli adda bilisummaa Oromoo gara Wallagga lixaa magaalaa Mandiitti kan bobba'ee onkoloolessa 4/2018 ture. Ummanni magaalaa Mandii fi naannoo isheetti argamu qeerroo fi qarreen kumoota hedduutti herreegaman ba'anii gammachuudhaan ililchaa jila adda bilisummaa Oromoo simatanii waliinis bakka waltajjiin itti qophaa'e dhaqan. Waltajjiin kunis akkuma bakka kaanitti taasifamu eebba maanguddootaan jalqabe.
Eessi amma itti humna? Iji keessa ilaalee olaa magarsu. Eebbifamaa iji keessa ilaalee olaa magarsu. Heewaak waaqa garaa gurraachaa heemmoo garaa taliilaa si kadhannaa kadhannaa keenya nu dhagayi. Yaa Waaqayyooti biyya garaa gara nu baamte garaa gara ciccinnee kan turre Oromoo tokko kan nu goote galannii fuuqumaan siifa ta'u kan Oromoo keenyadhaa waggaa baay'eedhaaf kan turanii aarra nu gidduutti argaman yaa Waaq galanni siifa ta'u maqaan kee kan ulfaate kan kabajame haa ta'u. Ati gurri kee guuriin qabu nuudha geesse iji kee ciimmaan qabu millattee nu ilaalte yaa Waaqayyo lafee dhabuu dhiiga dhangala'uu fuuqurummuu dhoheessitee kanaan nu geesse warqisiisuu keetiif galannii fuuqumaan siif haa ta'u. Guguddaan keenya lubbuu nuuf haa mul'atu xixiqqaan keenya nuuf haa guddatu diina keenya kan taate hundumtuu haman taatu haa ciiftu baga nagaan nuuf galchite nagaan baga nagaan nuuf galtan galannii fuuqumaan kan Waaqayyo haa ta'u. Gaadaan quufaa gaddu. Naa'uuf tolchaa. Ayyee yaa waaqa uumamaa waaqa lafa kana uumte irratti nu uumte galanni guddaan ulfinni guddaan siifaa ta'u biyya keenya osoo nagaa laattee galanni guddaan siifaa ta'u. Adda bilisummaa Oromoo kan nagaan nuuf galchite galanni guddaan siif haa ta'u. Qeerroo keenyaaf galanna ta'u. Qarree durba qarreef galanna ta'u. lubuun sitanii galannaa ta'u, nagaan isinii haa ta'u, nagaan biyyaaf haa ta'u, nagaan lafa kanaaf haa ta'u, qilleensa hamaa nurraa qabi, tulluu mannisaa qabi, yaa Waaq galanni guddaan siif haa ta'u, hayyee 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 yaa Waaq gadaan kuufaa gabbinaa nauf tolchaa. Araari yaa Waaqayyo nu araaramteettaa galanni siif haa ta'u. Araari yaa Waaqayyo lafa keenyatti araaramteettaa galanni siif haa ta'u. Araari yaa Waaqayyo ijoollee keenyatti araaramteettaa galanni siif haa ta'u. Araari yaa Waaqayyo biyya keenyatti araaramteettaa galanni siif haa ta'u. Araari yaa Waaqayyo kana deeme nagaan nu galee galanni siif haa ta'u. Araari yaa Waaqayyo hawwii keenya bakka hin gaandee galanni siif haa ta'u. Araari yaa Waaqayyo deegi ijoollee keenyaa lafa buunee galanni siif haa ta'u. Araari yaa Waaqayyo lafa ijoollee keenyaa hin Akka itti namni galanni siif haa ta'u. Araarri Waaqayyo mirga Oromoo argannee galanni siif haa ta'u. Araarri Waaqayyo qabsaa'ota keenya biyya alaa jirantu nagaan nuu galee kun amantiitti argamanii galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo waan jennee waan dhiibnu qabnu akkamitti gara seennaa galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Halangamaa gurraacha ta'a. Qabaa dhoowwaddaa. Waleessoo qormaataa. Yaabbii dhoowwaddaa. Ifaa mul'addaa. Cirracha bayaataa. Ammaarraa isin fidin bishaan bayaataa waraabbii isin fidin horaa baay'adaa gadaa kuufaa gabbina na'uu kaddaa.
Itti aansuudhaan yaadannoon sammuu ilmaan Oromoo falmaa bilisummaa Oromoo irratti wareegamaniif erga taasifameen booda sirna alaabaa yaabsisuu miseensota waraana bilisummaa Oromoo duraaniin geggeeffame.
Abilee gannaati maalu. Baay'ee abilee dabalaa gannaati ambaasii. Akkuma kanatti jiru waan qabatanii itti leenjifaman tokkollee irraanfanne.
Itti aansuudhaan jila adda bilisummaa Oromoo gara ona mana sibuu magaalaa Mandii dhaqeen baga nagaan dhuftan jechuun haasaa baniisaa kan taasisan bulchaa magaalaa Mandiiti.
Adda bilisummaa Oromoo gumii Oromiyaa mitaa gara Wallaggaa dhiyaa. Aanaa mana sibuu magaalaa Mandii dhuftanii baga nagaan dhuftan isiniin jechuu barbaanna. Itti aansuudhaan abbootiin gadaa qeerroon bilisummaa Oromoo dargaggoonni hayyoonni hundi keessan baga Waaqayyoo carraa kanaan isin ga'in jechuu barbaada. Kanatti aansuun akkuma beekamu uummanni Oromoo sirna bittaa gabrummaa keessa yeroo dheeraa ture yeroo eenyu waa'ee gurmaa'ee uummata Oromoof qabsaa'uu yaadne keessatti adda bilisummaa Oromoo waggaa 40 hin dura kaankee gurguddoo har'a diidii ta'e utaalee qabsoonsaa galma yaadame ga'uudhaaf kunoo har'a milkoofnerraa baga gammannee baga gammaddan isiniif jechuu barbaada. Egaa kana yeroo jedhu carraan argame kun carraa salphaa waan hin taaneef kana caalaa lafa keenya kana caalaa lafa ga'uuf jennu sana ilaalaa hamma keenya kana caalaa hamma bor keenyu sanatti yaadaa hamma walii galle kana caalaa hamma walii galuu akka qabnuu fi maaliif akka walii gallee tokko taanee deemnu beeknee amma uummanni Oromoo dargaggoon Oromoo qeerroon Oromoo kana keessatti qabsoo wareegama gurguddaa kaffaltan keessumaa waggaa 4 darban kana keessatti isa yaadachaa tokkummaan kun
kala chala jime thubutu rajna qabsanan de bisumaru mos ammat murad kawali merjen kawali naban dimma ummata urmo rad dokota nekko jemisin injecha sagantan guni fatwan saqame isagana ko yestan ulfata waqis naibist
Oggantuun jilichaa miseensi shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Saamii Asmaanii fi oggana gadaa dabree kata'an Jaal Dr. Fidoo Eebbaa wal duraa duubaan hawaasa Oromoo magaalaa Mandiif haasawaa taasisanii jiru.
Oromoo wajjin hidhata adda ta'e qabna. Hidhanni adda ta'e nuyi qabnu akkuma mootummaan dargii kufeen qabsoon har'a guutummaa Oromiyaatti finiinee faca'ee ija godhate kun. Dhufee magaalaa kana galamee kanatti bilisummaa Oromoo galees 1883 qabsaa'ota isaa kan inni itti leenjise dabbaloota kan inni itti leenjise waraana kan inni itti leenjise asii baasee immoo kutaalee Oromiyaa hundumaa irratti bobbaasee guyyaa har'aa ija firii qabsoo isaatii kan inni ittiin ilaaluudhaaf hooggantoota isaatiin as nutti bahe waan ta'eef. Addi bilisummaa Oromoof aanaan marsibuu seenaa adda ta'e waliin qabaa kanaaf kana ijaan arguu keessaniif hundi keessan bakka gammaddan jennaa. Sanattaan Suudaan kallattii dhumaan aasaa gama jiila koree kana hoogganarii kan dhufan Jaal Saamii'aa Usmaan.
Yeroo jirtu harree jirtu qabsaa'ota nagaa jirtu falmattoota biyyaa jirtu ilmaan abbaa gadaa jirtu ilmaan gadaa jirtu baga jiraattan. Galata guyyaa kana kabaja jaalala ulfina kan qabu rabbii nu uume waaqa nu uume goota waraana bilisummaa Oromoo. Qarree fi qeyroo bilisummaa Oromooti. Ulfaadha. Guyyaan kun guyyaa katabaa dhufee miti. Guyyaa akka laafa dhufee miti. Guyyaa aarsaa guddaa itti kafaltanii. Guyyaa wareega qaalii itti kennitanii. Addi bilisummaa Oromoo abaan gaafa jalqaba qabsoo hidhannoo jalqabu biyya impaayera Itoophiyaa keessatti mirga Oromoo. Haa eegamu Oromoon akka saba tokko kabajaa haa qabaatu Oromoon akka lammii lammaffaa jiraachuun qabu waan jedhu beektotan Oromoo hayyootan amma duraa gaafachaa turan impaayirri fedhiisa waan hin qabneef mirga Oromoo tiisu waan hin barbaanneef ilmaan Oromoo dhiibamanii akka qabsoo hidhannoo seenan godhan. Ilmi namaa jaalatee qabsoo hidhannootti hin seenu jaalatee lubbuu isaa qaalii wareegaaf hin kennu goottan keenya hamma dura dabran gammoojjii Oromiyaa dhihaa fi baha kaafaa fi kibba jiddu gala keessatti gaafii abbaa biyyummaa hiree murteeffannaa ilmaan Oromootii jaanii wareega qaalii kennan lubbuun isaanii gammoojjiilee Oromiyaa keessa kitimamte guyyaan kun saniin wal qabate. Goota wareega qaalii kannan dhiin isaanii lafatti naafne qeyroo fi qarree bilisummaa Oromoo horatan. Jaallan qabsoota na dhiigaa fi lafeedhaan taraaran jalqaba dhugaasni adda maqaa adda bilisummaa Oromootiin carcar xirroo keessatti maqaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo jaalli elamoo qilxuutiin baname kun sagalee bilisummaa. Dhukaasni san guutuu Oromiyaa wal ga'e ilmaan Oromoo ka'an Oromoo jechuun wallaale dadhabe an Oromoo goosise Oromoon akka sabaatti akka wal baru godhe Oromoon akka amantii fi gandaara addan baanu godhe hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo jaalatamoon qaaliin kajaal magarsaa bariitiin durfaman gaafa qabsoo bilisummaa Oromoo anjeessuuf biyya ollaa gammoojjii ogaaten keessa qabaman. Amantii lama kiristaanaa fi islaama turan warri islaamaa achi bahaa warra kiristaanaa ajjeefnaa gaafa jedhan kaayoo fi akeekni keenya tokko nuti ilmaan abbaa gadaati dhiigaa fi lafee keenya tokko addan baanu jennaan boolla tokko keessatti ajjeefaman kaayoon dhugaasanii oromummaan dhugaasanii dhiilli dhugaasanii lafeen dhugaasanii ilmaan abbaa gadaa jechuun isaanii qabsaa. isaani fakkii sannuuf dabarsanii ganna afran dabre goottan qaaliin qeeroo fi qarreen bilisummaa oromoo odoo gandaan as dambahin odoo amantiin as dambahin odoo loqodaan as dambahin odoo saalaan as dambahin qabsoo teessaniif wareega olaanaa kannitan biyya sana ha'arra hiree sana fide akka dimokiraasiin hangi xiqqaan tokko as bahuka godhe dhiiga ilmaan oromooti tafaan hin dhufne addi bilisummaa oromoo ganna 27 mootummaa itoophiyaa ka TPLF hin hoogganamu gaafachaa turre karaa nagaatiin haasofnu karaa nagaatiin tasgabbii haasinnu guyyaa tokko gurraan kennine guyyaa tokko deebiin kennine qabsoon isin gootan warra likki likki isin galchina jedhe likki likki galchitanii waltajjii dalagataa isin addi bilisummaa oromoo akka karaa nagaatiin biyyaayee isaan jijjiirin odoo heeraa fi seera isaan tuqin hiree murteeffannaa uummata oromootti odoon bu'in biyya isaa keessa seenee qabsaa'uu danda'a oromiyaa keessa hoogganni adda bilisummaa oromoo bilisa ta'e hara fedhe socho'uu danda'a miseensotan isaa oromiyaa guutuu keessa socho'uu danda'an waajjirri adda bilisummaa oromoo oromiyaa cufa keessa saaqamuu danda'a waliigalteen tun eegataate booda addi bilisummaa oromoo biyya seenee kun ammallee hara uummataatiif hara cufaan akka jajjabaatu asumaan dhaammanna ji'a dabre 15 gaafa hoogganni adda bilisummaa oromoo biyya seene tokko qabsoon bilisummaa oromoo takkaa biyyaa baateen beeku waraanni bilisummaa oromoo oromiyaa keessaa baheen beeku kan ala ture hoogganna adda bilisummaa oromooti hoogganni adda bilisummaa oromoo ji'a dabre gaafa 15 gaafa seenu ilmaan oromoo qeeroo fi qarreen oromiyaa guutuu keessaa jaalalaa fi kabajaa isin hoogganna kanaaf qabdan amna dheeraa karaa dheeraa odoo dheebuun jedhin odoo dadhabbiin jedhin hoogganna keessan simachuudhaaf magaalaa Finfinnee kan argamtan simanna akkasii nu godhuu keessaniif maqaan hoogganna adda bilisummaa oromoo Jaal Daawud Ibsaatiin isin galatoonfachuu barbaada. Ulfaadha kana hoogganni jiru qabsoon galma geessee miti arra dirree baaneeti. Ifatti qabsoo nagaa wareega hin qabdu jechuudhaa miti qabsoo nagaatiis wareega gaafatti warroonni nu dura qabsoo nagaatiin biyya sana keessa socho'uu turan maal akka qunname isin cufti ni beektu banaa arra arkanne hiree arra arkanne sana xiqqoo arkanne jabeeffannee gara guddootti arkaanfachuudhaaf humna oromoota cufaa gaafate oromoon garaagarummaa kalee qabaachaa ture dhiphisee kara hundee oromummaatti bu'aa saba oromoo irratti oromiyaa tiisuu irratti yeroo inni walii galu arra nyaafni oromiyaa dhuunfachuu fi oromoo kara fedhe bobbaasuu irratti halkanii guyyaa toftaasaa jijjiirrachaa jira ilmaan oromoo yeroo dharraa yeroo dammaqinsaan waan goonu yeroo wal mariidhaan goonu yeroo shubbisnu qofa otoo hin ta'in yeroo gatteenyee tasgabboonnee wal mari'achuu qabnuudha waan kalee ta'e irratti wal mufachaa ooluudhaa miti kan kalee seenaaf dhiifna ni dagannechuudhaa miti dhiifama waliif goonee hehee gareetiitu irra caala kara fuulduraa tarkaanfachuu danda'utu nurra jira kanarratti aansee addi bilisummaa oromoodhaa aabaawwan dhaaboota oromoodhaa kan maqaa oromootiin socho'an hedduun akka jiru mucuftii kanarra walii galla gaafii saba keessaa ka'aa jirtuus addi bilisummaa oromoo bara 91 irraa jalqabee tokkummaa dhaaboota oromoo guyyaan isa yaaddeessin hin jiru gaafa mootummaa chaartaraa addi bilisummaa oromoo dhaaboota shan kan maqaa oromootiin socho'u akka chaartara seensise mucuftii ragaas harkaa qabna warri yeroo saniifis ni beekna arrallee faffaca'iinsi dhaabota oromoo ni jira addi bilisummaa oromoo ciminaan oofsaan tasgabbiin dhaabota maqaa oromootiin maqaa qabsootiin yaa'u odaa tokko jala galchuudhaaf qophii gurguddaa godhaa jira torbaan dabre dhaaba ulfoo ka dhaaba shan if jalaa qabu wajjin addi bilisummaa oromoo tokkummaa isaa akka labsate isin cufti miidiyaa irraa agartan warra hafe wajjinis akkasuma marii araaraa gaggeessaa jira oromoo yeroo kana walii galuunsaa dirqama oromummaati oromoonis dhiibuu qaban nutiis dhiibuu. bunnu rajirata malif jenna qawni tokkichi yo afa dinne chin sena yero wonda dina nu jiddu sene walin nu dawamiti nu di malif walin dawamne ne akana matiti biada chudan nu rajira dogo goran kenya khale khado go goro jirata arrasi rayfa chunu rajira jallan kenyo jirata gorfa chunu rajira kuba heisan bada yoma daima de tender bitu kuba kuba hidanijan kubi kuba ana enna kuba abba guddo khara gara ana etweremon akawali antani wal gorsa akawali dihatani wal gorsa gannati demi torba dina qawa banne qabenyo oromiya kajuru manchaf ne dina ngabifni kunta bachu turajira oromon akasabat wal qabate khu turajira khalatis yero eddu khajam oromon sabat lamoto jodi galun dendawuda oromon takasabat lamoto jodi galun dendamni oromiya ballo khay sabat lamon ninjirenjur taraf oromon garaballanna oromon namajalanna oromon namahawanna tubbi akana khana qara khana khijum sunurajira addibi disuma oromo sochi da boto umata saniti sochoan dabbi biyodes banishangul gambellas warro ogaden warro sidama tioji hiriro gari tolfata jira tolfacha tures pfd jarme tokuma fi demokrasi gajau barakuma la mafi hudashani damnejir kum barbachi sumansa dangale arro oromon radu mujirtu dangale adda khadin duba demen banzina tereta juruhana kara sana damsu dendenye hamma dendenye di saba sab lamota lu khese juru fira godachu nurajir oromon adarra kabana majadachu adarra kabana majayfachu dara dinni ofo sabo oromo din ballay su juruhana irradda magmutu nurajir kananjachu barbar kara sani amma ga wal tajid walikus tawram yatti karannaga sajari ulfata da kumoli jannati qabso hiran notanan qabso karannaga kumna nama barbaaji qabso hiran notanan qabso karannaga qabenya barbaaji yada barbaaji jejjebi barbaaji yada nakanu cinada abbatan qabenya nakanu cinada abbatan wan qabdani nakanu cinada abbatan itinei amma kulmata demu jiraddi bisuma oromo laata kulmata kanarra qodani fukata yeju dendensu addibi bisuma oromo qama qaba kore giddu yohan gumi saba debi e qama kore gumi saba joji mariyate murdi olana hafannu isawante ega mariyate bodo ummata saati labsechuda kakana akana an gammachu khay sawani jous tikona durani tawu jira adugu marabbiti ganna afurtama boda la foromia milan dabachunko ganna afurtami boda khay safu magala mandi sena addabilu suma oromo khay sati yero ani lagya turef qabsaota jejjebo qabsaota murato murega qali khannan kalubunu khay sanjire fi kalubun jiren jallanul fato anin kahuf magala tanufay sindura dabadde asau hotif galanni addabilu suma oromo tibi kayro bilu suma oromo tibi ago kaumato oromo nimona 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 ulfata jahala la fi kabaja gudda addabilu suma oromo bira saba oromo bira mandi fi garri gobelle gara garumati lalam garri gobelle sena qabso idanno kay sabako olana magala mandi dis hal tura qabso idanno kay sat bako olan tu dagam qabso jal qabal qabso jal qabna sara hage gol mangge nyuti hire murte fenna ummato oromo hamma mirkane sinuti ummani oromo motumma isata khamfed baase Dar gagoni oromo oromia khesa
naannoo mandii isiniin boonna ummanna masba'ee hoogana bilisummaa Oromoo ayyaana kana ayyaaneffachuudhaan bakka tokkotti argamu keenya baay'ee isiniin boonna. Ummanni naannoo kanaa wareegama guddaa kaffale. Warri magaalaa ala jiran turan waraana adda bilisummaa Oromoo nyaachisuudhaan uwwisuudhaan wareegama guddaa aalii kaffalanii maaliif nyaachifte maaliif uwwifte jechuun kan hidhaman kan wareegaman illee ni turan. Baay'ee isaan yaadannaa baay'ee isaan galateeffan. Akkasuma kana qofa miti ilmaan isaanii keessaa namoota maddaatti argitan akka fakkeenyaatti ta'u kanaa ol kan kennaman. Isaan kana keessaa namoonni qaamni isaanii hir'ate akka fakkeenyaatti amma argitanii. Akka fakkeenyaatti miseensonni turoon lugidduutti argamu amma faaruu alaabaadhaa warra jedhan hin yaadattu miti. Isaan kun hawaasa kana keessaa bahan hawaasa kanatu adda bilisummaa Oromooti gumaachi. Isaan gidduuti kan wareegamanni turan ijoollee durbaa dargaggoota turan har'a akkuma koo kana gariin isaanii dulloomaniif baay'ee itti boonna. Sanatti dabalee qeerroo naannoo kanaa qarree naannoo kanaa hedduu ittiin boonna. Yeroo gabaabaa keessatti bifa nagaatiin qawwee malee jijjiirama argame kana warra fidan keessaa tokko ammallee itti buufnee gara fuulduraatti qabsoo keenya geggeessuu qabna. Qabsoon keenyaa boqonnaa haaraa akka seene jaalli saamiyaan amma ibsiteetti karaa nagaa qawwee malee amma danda'ame gara fuulduraatti geggeeffachuudha. Dimookiraasii argamsiisuu, nagaa argamsiisuu, ijoolleen keenyaa yuunivarsiitiin banameeti injineeroota, dooktoroota akka ta'an hawwina. Isaan kun guddina hawaasa keenyaaf, badhaadhina hawaasa keenyaaf, badhaadhina Oromiyaatiif gumaachu akka itti ta'a. Ammas irra deebi'ee nagaadhaaf hojjennaa hundumti keessanuu gara duubaan jedhinaa qabsoo cimaatu fuula keenya dura jira. Qabsoo nagaa argamsiisuu, nagaa waaraa argamsiisuu, qabsoo dimokiraasii fiduu, dimokiraasii aadaa Oromoo ta'e gadaa keenya guddifachuu, sirna gadaa guddifachuu, babal'ifachuu isattiin boonu. Kanaaf jabaannee qabsootti afuun hin jedhaa waan hundumaaf fayyaataa injifannoon uummata Oromoo.
Miseensi gumiisaba adda bilisummaa Oromoo Jaalqajeelaa Mardaasaas miseensa jila adda bilisummaa Oromoo gara Wallagga lixaatti bobba'e keessaa tokko hoggaa ta'an isaanis uummata magaalaa Mandii waltajjii jila adda bilisummaa Oromoof qophaa'e irratti argamanii haasawaa taasisanii jiran.
Galatooma dursee waan asirree sukawa mesin sesani aku menjadi nabi sesani tikus sadar kagol food aniru mesin saya gumi sewa ada bil sembah rumoti hidu ulfata hidu galatoma baka kena dapat deo kana sahu gemacu gudda kena silagama umat Kenya akka kana argu Kenya bifa kana olargu Kenya bayen gemada gemacu kabulle sechu bayen rakada baka kana dapat deo kana sahu mas wani yadadu Yerona sahu, lagi fanda Yerona sahu, lakau sebara. Aka adib semua orang mula kau tinasa, aka sena tinafurata. Aka si lakau teniti mita kalau sa adib semua orang mula tegar garam tidak kawama, aka sini jogok bersini. Barakuda segel segel tamilama. Baka kana, ayana amaji, barakuma. Toko di pasar gali, segel tami lama tasi to gaya ane fata muniara tu, baka jal milke sa gada dapate, tam sawa ka aras ini dabar sature, tau ya ada curan, jal milke sa gada, warra ka gutu cali, yokan ge tau cali fa nubra kofusani ada cha. Jalan itu nubra kupan yadecha nahasa. Ega harra hal negabue dijiram ni hakito ko argame motuma wajib walasofne biya kana kesaturre biya kana kesat devitan aladutan nuninjerina. Adibil semua orang mau biaya kesi turu. Wognya gitu ko biaya laju racu denda. Garunan no makan makesi marsah turu. Olar makan kesi turu. Fagon demne. Yadi ke nyafi. Kalbin ke nyamos makesi turu. Kanaf harak aman singgidu targam nemale. Yadi ke nyam. Tamsi ke nyam. Ojin ke nyam. Isin magidu turu. Karena firuq asyuk karena negat dia bino, akak karena ijan walagere, walin hujinne, walin kapsofne, wambar bandu sana arga cunda, itu dia majira. Wambar bandu sana ammalle inarganne, gafin orang mau hindia bini, gafin orang mau dia bisu daf karena tu jel kawan memele intumuramne, kapsofne artu rakana firu, kapsofun rakanya juru. Ilala orang mada, tokum mada, gemtara nama dapat akar boleh jiran karena ti gemtara kapso itu fufudan. Akeka kenyang, kami kiri murtefanna, tiatan basudap, akar kapso nu, uamicah sini skoda. Umarat, namu tanggal tefan cuber baru, tokoh umat nanu mandi, umat manusibu akar karena ti bahasa ini semacam kesanif. Tugar mati gemacu kudat nasi agama, baye galatoma. Gemtan kesen, jalan sin nuf kabden, ada bersama orang nuf kabden. Ammalnya berkata gentami dokohi, berkata gentami lama akan dijuru, nuta garsi itu. Gemta kawacu kesen, tokuma kawacu kesen, firira amma, izin itu nusi matani dokten cara wajraga tau, tokole injuru. Tokum magesan sana tim serta, kabrakan anggal terfacu berbaju, kore simanna, halakan indesani, umatakan kurmesani, indomina kan nusimatan, good design galat terfada. Iti dawale, bulcisa, magala manti, manasibu, polisota orang yang anu kanajiran, najora kasani haga asit. Warna urdovan, warna genya kenya siksura, nudu ka jalan nutagarsi seni nudu ka turan, galat sepan cumbar bara.
Bifuma wal fakatum misensi gumi sabad dabili summa oromo jal marama fufas ummata magala mandi simanna adabili summa oromo baef hasawa tasisani juran.
Warna mana sani ta e kutato kufa parati. maatiin sun irra qabsoof jedhanii hin jiran garii isaanii dhumaniiru, garii isaanii faca'aniiru. Warra kanatu yaadannoo natti ta'e, warra kanatu keessaa natti mul'ataa jira. Isaan kanan jalqaba yaadachuu barbaade. Kan lammaffaa warra dirree keessatti tarii na leenjisanii na bobbaasaa turan abbaan Sagnii koo tarii as keessa jiraachuu dandeessu, abbaan Muraasaa koo, abbaan Cibiraa koo as keessa biroo dandeessu, gootota akkamiitu gammoojjii keessatti hafanii kana biqilchani? Yaadannoo isaaniitu har'a kana ta'e. Har'a dhaabatanii ekeraan isaanii argaa jira. Hagam madan isinillee baga waliin gammaddan? Hambaan hobo! Hambaan hobo! Miila duwwaa deemtanii, miila duwwaa deemne akaayiin utuu jirtu rooba keessa utuu dhamaanuu, utuu dhamaatanii har'a kanarra geessanii. Kanatu isinii mul'ate, kanatu biqile, gammoojjii keessatti qofaa taana jettanii utuu yaaddaniin nu boodaan ka'aa jiru utuu jettanii ka'anii, kunoo ka'anii argitanii, lubbuudhaan argitanii baga gammaddan. Warri qaamaa hin rattan booda iji keessan lafa laalaa hin jiru, iji keessan ol jechaa jira. Kanatti gammaduuti isinirra jira. Gama kaaniin akkuma amma hoogganni keenya warri nu olaanan dubbatan waanan jechuu barbaade, kana booda qawween Oromoo, Oromoo ajjeesuun dhaabbachuu qaba. Ilmi Oromoo kunoo har'a agarsiiftaniittu, bulchiinsa irra kan jirtan agarsiiftaniittu, hidhannoo kan qabdan agarsiiftaniittu, hidhannoo keessaniin kan nu sodaachisuun turre hidhannoon kun isin eega nuun jettan, akkuma itti hidhannoon kun isin eega jettan saba keessan isin eega, qawwee keessan tokko godhadhaa, bakka jirtanitti hidhannoon keessan tokko haa ta'u, poolisiin Oromiyaa, loltuun Oromiyaa, hoogganni Oromiyaa, jaarmiyaa kam keessa yuu jiraadhu, bakka kamii yuu hojjadhu, ati dhala Oromooti, kana booda dhala Oromoo irratti maluun hin jiru. Warri kaan waliif manu, warri kaan waliif manu, warri immoo akkana booda malli keenya kan nu baasu tokko fuula tokkotti deebineera. Kanaaf ilmaan Oromoo waliin dhaabbadha. Kana kana isinin dhaabu. Kana booda boqonnaan jirtu boqonnaa haaraadha. Ilmaan Oromoo waliif fala. Dhibee keessaa wal baasaa, dhukkuba keessaa wal wallaanaa, hidhaa keessaa wal hiikaa, hidhaa keessatti waliin hin darbatinaa. Kana booda mana hidhaa walirraa cufaa malee mana walhidhaa walitti hin banina. Murtiin isin murteessitan mana murtii keessa teessitanii kan murteessitan kan waliin sirreessitan haa ta'u. Yoo badiitu jira ta'e badii sana kunoo angafoota qabna, jaarsolii qabna, hambaa qabsoo qabna, jabana maccaat hulamaa jalqabanii kan isin irraa baratan jiru, kunoo isin gidduu jiru. Warra kana dhaggeeffadha, wal ijaara. Asafuu qabna, akkatti wal bulchinu qabna, akkatti wal dhaggeeffannu qabna, hangafaaf quxisuu qabna. Oromoon seera qaba. Seera addaa fidanii murtii godhanii nurra dhaabaniitti nu facaasan, nu hidhan, sansalata biyya alaati hidhanii fidanii toshanii harkaan miilatti nu hidhani. Oromoon funyoo walidhee hin beeku. Taa'ee marga jala, taa'ee gaaddisa jala, taa'ee wal araarsa. Warri qawwee hidhattanillee kanaan of beekaa. Kanumaan isin hidhaamaa karaa gara biraan of kalchaa, umurii koo waggaa dheeraa booda dhaloota koo madda ganamaatti deebi'ee kana argu kootii fi anillee kabajaa guddaan isinii qaba wabuudhaa fi kanaaf naa kanatti of kalchaa.
Ganna geeffatoota keenya bobbaa jilaa dabilisummaa Oromoo gara Wallagga lixaa magaalaa Mandii kanumaan xumurree jirra. Sagantaa keenya fuula duraa keessatti ammoo kan bakkoota hafanii tartiibumaan kan dhiyeessaa deemnu ta'uu kabajaan isin beeksifna. Walumaa gala sagantaan keenyaarraas kanumaan goolabamee jira. Waan waliin turtaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jenna. Injifannoo uummata Oromoof.